waxaan la sheegay sirta magaalada Socotaan walaanta Soomaalida hadda VOA madaxweynihii hore maamulka Puntland Cabdi Wali Gaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay gaar ahaan khilaafkiisa oo kala dhexmaray isaga iyo dowladda federaalka ah oo markii dambe keenay arrintaas ay keentay in wada shaqayntii maamulkiisa iyo dowladda federaalku ay istaagaan hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha Puntland ee hore Cabdi Wali Gaas qaybta labaad ee wareysiguna sidan ayuu u bilowday
marka hore waxaan rabaa orda inaan tacsi u diro Allaha u naxariisto Cabdi Axmed Cumar Cismaan Yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiib ah inaan soo shaqeeyay muddo hal sano iyo afar bilood la kaliya ii ahaa safarro badan ila galay shaqooyin adag la maray inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba nin mas-uul ahoo Soomaaliyeed buu ahaa waxaa lay Allah u naxariisto dadku ka tegay inay samir iimaan Allaha ka siiyo iyo annagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba runtii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaqsiyad anigu aan isleeyahay Soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood markaa eego akhlaaqdiisa dabiiciyaadkiisa shaqada marka uu qofku u lahayo daacadnimadiisa hawlkarnimadiisa inta aan wada shaqaynaynay nin aan dib badnayn nin aan waxyaabaha shaqsiga oo gaarka ah oo baraadiska ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen qof markaa shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya marka Ilaahay u naxariisto waxaan rajeynayaa meesha uu ka tegay meel faa Ilaahay u geeyay
wayahay markaad fiirso hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayay maskaxdiisa maxaa ku jiray waxyaabaha wadanka dabcan dadku kusoo noqdo ka mid ahaa oo 10 sano ugu dambeeyay gudaha dalka ka shaqeynayay waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa
markaas anigu aan ra'iisul wasaaraha ahaa la taliyuhu ee ahaa advisor la taliyuhu ahaa xukuumadda golaha wasiirada kuma uusan jirin laakiin wasiir horu soo maray laakiin aniga la taliyuhu ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaankii dastuurka ka qayb galay kii shirarka UN-ka meelo badan oo aan ku aadnay waqti Soomaaliyeed aan markaa tegayay iyo wadamo kala duwan mar walba wuxuu ahaa gacanyarahayga ila socda ila shaqeynayay marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yariiso aan kalsoon darro ku qabo inuu san qabanaynin marna maysa dhacaynin inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyo ahaa warigiisna ka ku yimaado Cabdiraxmaan waxaasaan rabaa isii ima uusan odhanin wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan hambal ah dabeecad wanaagsan hawlkar ah magaratay dabcanse qofku dee wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay wax walba uu ku noqon karay waa wuuna istaahilay inuu wasiir ahaado iyo inuu meyer ahaado intaba
macnaha hankiisa siduu ugu jiro waxqabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha heysta inay ka gudubta
dabcan absolutely waxaan ka sheekay sanadi ahayd waxyaab badan oo haddana gacanyarahaygu ahaa dumar buu ila socdo ila joogay marna xafiiska ila joogay markaan xafiiska maqan ahayn shaqooyinka dowladda ku maqan ahayn umar buu ahaa walaal wadar ku arkay ciidda marmarayo marna iga muu saari jirin oo ila socon jiray wuxuu ahaa dabcan nin hammi fiican leh nin Soomaali ah fiican ka qaba diyaar u ah wax kasta oo qaadataba inuu ka dhaweeyo hammiga isaga ah marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan ma garan
waa garta taasi ka soo Puntland
waxaan rabaa ahaa sidoo kale anigu maanta anigu sidan ka faa'iideysanayo sidoo kale inaan hambalyo u diro shacabweynaha reer Puntland iyo madaxweynahooda iyo madaxda kaleba ugu hambalyeeyo sanadkooda 2020-aad iyo yegleelkii aasaaskii Puntland waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan dabcan waxaan madaxweynaha hadda xilka degay waxaan marka rabaa inaan dadka ku tirtirsiiyo oo ku booriyo in ay nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga tirada badan oo maanta ka muuqda Puntland ee oo dib badan laga soo maray oo aan mahadeeda u celinno aasaasiyashii Puntland oo qaarkood in badan ay dhinteen Allahu xariisa dhamaantood ee waxa leeyahay inay ilaashadaan ku faradeeyaan u gacaleeyaan ee dowladoodana si dab ah oo daacadnimo ah ay ula shaqeeyaan marka shacab iyo dowlad wada shaqeeya ayaa horumar lagu gaari karaa iyo amni iyo kala dambeyn marka waxa la hambalyo waxaan leeyahay hal ilaaliyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada lagu dadaalo
waa tahay bal waxaad iga warantaa mudane muddadii aad soo joogtay maamulka Puntland oo haatan 22 sano jirsaday maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulantay intii maamulka aad joogtay
dadka runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxaa caqabad wadanku Soomaaliya oo dhanba oo Soomaaliya Puntland jasiirad ma aha Soomaaliya kama baxsana marka caqabadana waa mid kuwa local ah oo gudaha caqabadana waxa weeye environment-ka iyo dabeecadda lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata marka taadan gudaha ilaahdo dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doonno saxaysan ka jirin dhaqaaluhu uu yar yahay baahidu ay badan tahay horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin wax aad u tiro badan expectation-ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxda dawladda inay qaban karaan iyo awoodda dawladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge-ka ugu badan loo baxaysan doona sababtoo dadku waxay baqabaan iskuullo lacag la-aan waxay rabaan waxbarasho waxay rabaan caafimaad waxay rabaan biyo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan jidad waxay rabaan dadka waxay rabaan garoomo waxay rabaan yacni marka waana wax qarinada oo bini aadamka haddii qol qof walba oo meel kasta adduunka laga joogay uu rabo weeye marka waxaa iskeenaynin marka awoodda dowladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo cid u baahaysanaysaana taa weeye
waata waxaa jirta in xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayadii ugu dambeysay waliba la dhihi karo xiriirkiina uu soo fiicneen mararka qaarkood ay maraysa xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kudlad aad adigu madax u aheyd la sameeyey marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay maadaama dee wada shaqeynta iyo xiriirka dowladnimo uusan jirin maamulkaaga maxay taasi u dhintay
horta mar walba waxa weeye waxaa la isku qabanayaa wadanta caamka dan shaqsiya ma jirto oo dadku markii ay ahaa madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraadig oo gaar ah dhuba ka dhexeyn ma jirto dad saaxiiba ah oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeya baanu nahay laakiin mararka qaarkood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaqa u lahaa waxa dowladda federaalka xaqa u leedahay ismaandaas inuu yimaado arrintaa ku saabsan ayaa keeni karta mar walba xilalku ma xumayne marar badan oo aan sifa u wada shaqeynaynaa jirtay inkastoo dee markii maayaamihii u dambeeyey oo aad mooday xiriirku inuusan sidii uusan ahayn taana mid ku gooniya maaha ina waxa ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC Arwan Sherman u ahaa xataa mararka qaarkood mas-uuliyadba waxa iga saarayd xiriirka hadba sida uu yahay xiriirka dowladda dhexe iyo dowladda kale mararka qaarkood iyada oo aysan even dib weynaysan ka dhex jirin Puntland iyo dowladda dhexe ayaa waxaa imaanaysa inuu saxiiruku markaa ku ficnaa sababta waxa weeye dabcan dowlad goboleed kulad aad sheegaysid oo dowlad goboleed ay samaysteen baa jiray marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba oo meel un ay wax ka fikadaan oo dhib ay ka timaado marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dabihi uu yimaado dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato awoodda dowladda ay leeyihiin ay mas-uuliyadaasi ay ku ixtiraamto oo ay ku ilaaliso dowladdeeduna dabcan wixii barada sifoo dowladda dhexe ay leedahay iyana inay ku ixtiraamaan oo ku ilaaliyaan marka yaani wada shaqayn ku dhisan is ixtiraam iyo is aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa hormar ugu gaari karaan sida yaani
waa taa Puntland si gaar hadaan u soo qaato maadaama muddo aad u dheer ay dhisneed federaalka ay ugu horeysay maamul goboleedyada marka la eego dalka xoogaa ay ka qaan gaarsantahay xagga maamulka xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga roonayd meelo kamid a koonfurta Soomaaliya inkastoo waayadii ugu dambeysaba xataa kooxo islaamiyiina ay tegayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas haddana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaara iyaga u tabanayeen inay macnaha ka dhigeysay in annaga dad soo jiraan ahayn muddo soo shaqeynaya saasa maamul goboleedyada aan la sinin dowladdina aad ku aheedeen caqabad oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboleedyada madaxdooda wadamo darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda si gaara iyadoo xataa aan dowladda dhexe la eegin taasi makula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dowladnimo Soomaaliya oo dhalata sida dad badan ay qabaan
awalaal Soomaaliya nidaam bay qaadatay federalism la yiraahdo oo sharcigii ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya dadkaas keentay inay Puntland horo abuurantay dowlad goboleedyo kalena ay abuurmaan marka haddaan runta kuu sheego hadda Puntland annaga dowladda federaalka ahi wax dhaqaalaha iyo wax koofiyan allah ka dhigee iyo wax mataqaana support oo taageera oo nagu iman jiray ma jirto dhaqaalaan aan ka herinin supportkaan aan ka herinin taageero kalo hormarineed baan aysan Puntland ka herinin saasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo siil aqoon jiray ah oo institutions dowladeed oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku baysgaraysan mar walba iyada ka doonayd taasaa keenta marka inay wax badan oo dhiigya dhacaana Puntland u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto in dowladnimo ay yeelato in wala socotaayo madaxweynihii u horreeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii teegay dalka Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsanna dagaalada xamarkii geliyay buu ahaa marka lama oran karo caqabad bay ahayd arrinta aad ka hadlayso oo ah dowladuhu ma u leeyihiin inay meelo kale ay xiriir la sameeyaan dabcan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labada waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonaysgareynayo inaan ku dhaqmo dastuurka dastuurkeeda taasoo u fasaxaya inay geli karto maaragtay heshiisyo caalami ah in ay maaragtay raasin karto horumar dowladda Puntland kamata Soomaaliya kama filayno inay aada bornoo dhisto awoodeed ma laha haddaan heli karno marka in aanu xiriir la sameyno timiriyad dabadeed iyo dowlado dabadeed oo nagu caawiya horumarka aan u baahannahay inay ay waxdhaqaaga taraan dabcan dowladda Soomaaliya waxaa inay ku farxdo ay soo dhaweyso anse marar badan ma ayso soo dhaweyn caqabad bay ku ahayd
waata laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaleysaan oo arrimihii difaaca lacagaha haddii ay noqoto arrinta arrimaha dibadda iyo xiriirka wadamada kaleeto waxaasoo dhan dastuurka sida uu qorayo federaalka iskale maamul goboleedyada shaqul kuma laha
waay hadda fiiri marka la hadda difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya haddii ay iyadu dabcan oo iskoors afarta waxyaabood dastuurku uu sheegay kun qodob qodob kutan iyo afraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye laga soo bilaabo gaaltacyo waqooyigeeda iyo ilaa badarbeyda iyo ilaa xaluula dowladda Puntland baa xilkeed saarinay difaaceeda inay shacabka ilaaliso inay xuduudaha ilaaliso inay difaacdo qaranimada dowladda Puntland baa sameynaysa waa taan kuu sheegayo hal fuuq iyo hal dres ah iyo hal gaadiida marna loogama iman dowladda dhexe marka mas-uuliyadda waa la wada hayaa cid gaara in lagu eega maalila okay talaabaha iska leh aduu xata ma qaban kartid sababto mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyagoo dastuurku siinaya inay qabato maba awoodaba marka lama oran karo maxaa idinku marka u qabsanaysaan wax
waye arrinta Galgala iyo kooxaha ku dhuumaaleysanaya halkaas muddada dagaalka ku wada maamulka Puntland ayaga qudhoodo maxaa nagu sheegi kartaa in wararkoodu ugu dambeeyay
waan deedanad waddo dalka ka soo magaalay intii muddo ah bilaa ah laakiin runtii shidada Soomaaliya ay shaqay ka mid yihiin ama shabaha hadana Daesh hadana waan run oo way joogaan Puntland oo buurahaas ay ku jiraan la shartinta soo tahayna dowladda Puntland iyadoo inda taageero ka helay inda qaale ayay mar walbaaba ay isku dayaysay inay minimize karayso oo ay yarayso awooddooda iyo waxay u dhimi karaan Puntland iyo Soomaaliyaba oo dagaal joogta ah adag ayaa dugula jira anigu dagaalkaas markaan imid January waxa la doortay 2014kii bisha October 1-deedii 2014kii dagaalkii aan qaadnay oo shaqo ku qaadnay markaan ka imaanay wari waa socday oo yaani abba meel ay yimaadaan oo isku soo muujiyaan laga hortago la cabsado
laga dabaqo waxa caqabad ugu yihiin maamulka Puntland marka
aqaba hadda weyn oo Puntland horto oo weynayeen ma jirto buurtaas uma ku dhumaaleysaan cid ma iman karaan magaalooyin ma qabsan karaan dabcan marka deewa uu shido kula taalo oo mar walba loo baahan iska ilaaliso laakiin hadda wax khatar oo jiritaanka Puntland ay ku yihiin ma ay